Գլուխ 9-րդ. Եվ վերջապես եկավ հետաքրքիր կերուխումի օրը։ Մասնակցեց նաև Կլայդը։ Այդ տեղի ունեցավ Ֆրիսելում, ինչպես ասել էր ռետերերը։ Կլայդն արդեն մտերմացել էր հյուրանոցում աշխատող պատանիների հետ և չափազանց ուրախ զվարթ էր զգում իրեն։ Չէ որ նրա համար նոր կյանք էր սկսվել։ Ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ նա բոլորովին մենակ էր, ոչ մի ընկեր չուներ, ոչ մի ծանոթություն իր հասակակիցների հետ։ Իսկ այժմ, այդքան կարճ ժամանակից հետո, այս հետաքրքիր խմբի հետ սքանչելի ընթրիքի էր գնում։ Պատանեկան պատրանքներին հավատարիմ մնալով, Կլայդի համար ռեստորանը շատ ավելի հետաքրքիր թվաց, քան իրականում էր։ Դա քիչ էր տարբերվում ամերիկյան հին կարգի լավ խորտկարաններից։ Նրա պատերից իրար խիստ մոտիկ կախված էին դերասանների ու դերասանուհիների նկարներ, նրանց ստորագրություններով, ինչպես և տարբեր ժամանակների աֆիշաներ։ Գերազան ճաշերի, ինչպես և ներկա կառավարչի զվարթամտության պատճառով, ռեստորանը դարձել էր այդ տեղով անցնող դերասանների, քաղաքագետների, տեղական գործարար մարդկանց օթևան։ Գալիս էին այն մարդիկ, որոնք ձգտում էին դեպի նորությունները, դեպի այն, ինչ տարբերվում էր իրենց սովորական տեսածներից։ Եվ այս տղաները, որոնք կարապաններից, տաքսիի շոֆերներից մերթ ընդ մերթ լսել էին, որ դա քաղաքի ամենալավ տեղերից մեկն է, այդ ճաշարանն ընտրել էին որպես իրենց ամսավերջի կերուխումի վայր։ Մեկ ամանճաշ արժեր 60 սենտից մինչև 1 դոլար։ Սուրճն ու թեյը մատուցում էին սրճամանով կամ թեյամանով։ Այստեղ կարելի էր ճարել ցանկացած խմիչքը։ Գլխավոր սենյակի ձախ կողմում կար մութ, ցածր առաստաղով ու բուխարիով մի ուրիշ սենյակ, ուր հաճախում էին միայն տղամարդիկ ու նստում, ծխում կամ լրագիր կարդում։ Դա այն սենյակն էր, որ ամենից շատ էր հիացրել այդ պատանիներին։ Ճաշելով այստեղ, նրանք իրենց ավելի չափահաս, ավելի խելոք, ավելի կարևոր, իսկական կյանքը վայելող մարդ էին համարում։ Եվ ռետերերը, և Հեգլունդը, որոնց հետ այժմ սերտ կապված էր Կլայդը, ինչպես և մյուսների մեծ մասը, շատ գոհ էին, որ ամբողջ Կանզաս Սիտիում չկար մի այլ տեղ, որն այդքան հետաքրքիր լիներ։ Եվ ահա, այդ օրը ստանալով իրենց աշխատավարձը և ժամը 6-ին ազատվելով աշխատանքից, հավաքվեցին հյուրանոցից դուրս, ամենամոտիկ դեղատան անկյունում, այն դեղատունը, որտեղ Կլայդը աշխատանք էր խնդրել։ Այնտեղից խումբը, Հեգլունդը, ռետերերը, Պոլ Շիլը, Դևիս Հիգբին, որը նույնպես հյուրանոցի տղաներից էր, Արթուր Կինսելլան և Կլայդը ուրախ աղմուկով ուղևորվեցին դեպի Ֆրիսել։ «Լսեցիք, թե երեք Սենտ Լուիսցի տղեն ինչ օին բերեց գրասենյակի գլխին»,  հարցրեց Հեգլունդը դիմելով բոլորին, երբ նրանք քայլում էին փողոցով։ «Շաբաթ օրը այդ տղեն հերագրում է Սենտ Լուիսից և պատվեր է տալիս մի ընդունարան, մի ննջարան ու բաղանիք, իր և իր կնոջ համար, և հետո թե սենյակը զարդարել ծաղիկներով. Այդ բանն ինձ քիչ առաջ պատմեց Ջիմին, սենյակների կլերկը. Հետո գալիս է տղեն ու արձանագրվում աղջկա հետ որպես ամուսիններ. Ինչպիսի դուրեկան աղջիկ, ես տեսա նրան, լսում եք, չորեքշաբթի օրը էստեղ մնալուց երեք օր հետո մերոնք սկսում են մի քիչ կասկածել, լսում եք, ճաշն ուղարկում են սենյակ ու ամեն ինչ, հետո ցած իջնում ու ասում, որ կինը վերադառնալու է Սենտ Լուիս, և ուրեմն շատ սենյակների կարիք չունի, մի սենյակը բավական է, և թող իր սնդուկը և տիկնոտ ճամպրուկը փոխադրեն նոր սենյակ, մինչ կնոջ մեկնելը. Բանն է, որ սնդուկը իրենը չի, աղջկանն է, իսկ աղջիկը ոչ մի տեղ չի էլ գնում, ու այդ մասին ոչինչ չգիտի. Գնացողը ինքն է. Մարդը փախչում է, իսկ աղջկան ու սնդուկը թողնում սենյակում, առանց ցմի սենտի. Հասկանալի է։ Դե աղջկան սնդուկի հետ պահում են հյուրանոցում. Նա էլ լաց է լինում ու հերագրում բարեկամներին, թե շատ փող է պարտք. Այդպես բան տեսել եք։ Իսկ սենյակի ծաղիկները, վարդերը, օրը 6 անգամ կերակուր, խմիչք։ Ես գիտեմ դրան, բացականչեց Պոլ Շիլը։ Ես ինքս եմ մի քանի անգամ խմիչք տարել։ Զգում էի, որ վատ բան կա։ Նա շատ կոկիկ մարդ էր երևում, խոսում էր բարձր, իսկ տված նվերը միայն 10 սենտ։ Փու։ Ես էլ եմ հիշում դրան, գոչեց Ռետերերը։ Նա ինձ ուղարկեց Չիկագոյի երկու շաբթի օրվա բոլոր թերթերը բերելու և տվեց միայն 10 սենտ։ Նա ինձ վրա փչող խաբեբամարդու տպավորություն թողեց։ Ընկել են լավ է, և հիմի էլ ուզում են, որ աղջիկը հատուցի։ Կարող եք երևակայել, շարունակեց Հեգլունդը բարձրաձայն։ Ինձ թվում է, որ աղջիկը 18 կամ 20 տարեկան կլինի, ոչ ավելի, մեջ ընկավ Արտուր Քինսելլան, որ մինչ այդ լուր էր։ Դու տեսել ես դրանց, Կլայդ, հարցրեց Ռետերերը, փաղաքշական բարեկամական տոնով, ցանկանալով ներգրավել նրան խոսակցության մեջ։ Ոչ, պատասխանեց Կլայդը, երևի աչքիցս վրիպել են։ Չեմ հիշում, դրանցից մեկն ու մեկին տեսել եմ, թե ոչ։ Նշանակում է աչքիցդ վրիպել է մի հազվագյուտ թռչուն։ Մարդը բարձրահասակ էր, երկար և սև վերարկուով, բաց գորշագույն գետրիով։ Իսկ մեծ սև բոլորակ գլխարկը քաշել էր աչքերին։ Երբ տեսա նրան քայլելիս, գավազանը ձեռքին, սկզբում կարծեցի, թե անգլիական դուքս է կամ նման մի բան։ Հարկավոր է միայն զուգվել անգլիական ձևով, խոսել բարձր, հրամայել բոլորին և միշտ կարող ես հաջողություն ունենալ։ Այդ ճիշտ է, մեկնաբանեց Դևի Սիգբին։ Լավ է անգլիական ոճը, լավն է, ես ինքս էլ դեմ չեմ այդպես ակնվելուն։ Նրանք շուռ էին եկել երկու անկյունադարձ, անցել երկու տարբեր փողոց և գլխավոր դռնից մտնում էին Ֆրիսել, որը նրանց ընդունեց ճենապակյա, արծաթյա ամաններից ու մարդկանց դեմքերից անդրադարձող պայծառ լույսերով, ճաշողների աղմուկով ու ամանների զնգոցով։ Կլայդը ուժեղ տպավորություն ստացավ։ Գրին Դևիդսոնից դուրս նա երբեք չէր գտնվել այսպիսի տեղում, այն էլ այսքան խելոք, փորձված պատանիների հետ։ Նրանք մոտեցան մի քանի սեղանի, որոնք դրված էին կաշվեցած դիվանի առաջ։ Ծառայողը, ճանաչելով Ռետերերին, Հեգլունդին ու Կինսելլային, որոնք հին այցելուներ էին, իրար միացրեց երկու սեղան և բերեց բաժակներ, հաց ու կարակ։ Նրանք նստեցին սեղանի շուրջը։ Կլայդը, Ռետերերը և Հիգբին նստեցին դիվանին, իսկ Կինսելլան, Շիլը և Հեգլունդը նրանց դիմաց։ Ես կսկսեմ հին, հիանալի Մանհեթենից, ագահաբար գոչեց Հեգլունդը, նայելով շրջապատի բազմությանը և զգալով, որ ինքն էլ կարևոր անձնավորություն է։ Նա իր թուխ, կարմրավուն դեմքով, կապույտ ու սուր աչքերով, շագանակագույն մազերով, որ սանրել էր ուղիղ դեպի ետ, նման էր մեծ հպարտ ակաղաղի։ Նույնը կարելի էր ասել և Արթուր Քինսելլայի մասին։ Ընկնելով այսպիսի մի տեղ, նա փքվում էր իր այդ փառքով։ Մի տեսակ ցուցամոլությամբ նա վեր քաշեց ժակետի թևերը, վերցրեց ճաշացուցակը և զննելով հետևում գրված խմիչքների անունները, բացականչեց. «Լավ կլինի նախ խմել չոր մարտինի, իսկ ես կսկսեմ շոտլանդական վիսկիից և սոդայաջրից»։ Հանդիսավոր կերպով հայտնեց Պոլ Շիլը, միևնույն ժամանակ զննելով մսեղենի ցուցակը։ «Ձեր կոկտեյլներից ոչ մեկը չեմ ուզում»։ Զվարթ, բայց վճռական եղանակով հայտարարեց Ռետերերը։ «Ես ասացի, որ այս երեկո շատ չեմ խմելու և չեմ խմի։ Կարծում եմ, որ իմ չափը մեկ բաժակ Ռենոսյան գինուց չի անցնի»։ «Պահ, դրան լսեցեք»,  բացականչեց Հեգլունդը աղերսական ձայնով։ «Ուզում ես սկսել Ռենոսյան գինուց, իսկ միշտ սիրել եմ Մանհեթեն. Քեզ ինչ պատահեցան կարծակի Թոմի»։ «Ես կարծում էի, թե ես երեկո ուզում էիր լավ ժամանակ անցկացնել»։ «Այո, ուզում եմ», պատասխանեց Ռետերերը, «բայց չի կարելի լավ ժամանակ անցկացնել առանց ամեն ինչ լակելու. Այս երեկո ուզում եմ զգաստ մնալ. առավոտյան կհանդիմանեն, եթե հարպացի պես գնամ. Անցյալ անգամ քիչ էր մնում աշխատանքի չկարողանայի ներկայանալ»։ «Այդ էլ ճիշտ է», գոչեց Արտուր Քինսելլան։ «Ես չեմ ուզում այնքան խմել, որ չիմանամ, թե որտեղ եմ գտնվում. Բայց տվյալ դեպքում այդ չի անհանգստացնում ինձ»։ «Իսկ դու ինչ կասես, Հիգբի»,  դիմեց Հեգլունդը կլոր աչքերով պատանուն։ «Ես էլ եմ Մանհեթեն ուզում»,  պատասխանեց նա և ապա նայելով իր կողքին կանգնած ծառայողին ավելացրեց։ «Ինչպես են գործերը, Դենիս»։ «Տրտընջալու բան չունեմ», պատասխանեց սպասավորը։ «Այս օրերին շատ լավ են»։ «Իսկ հյուրանոցում ինչ կա»։ «Հրաշալի է, հրաշալի», պատասխանեց Հիգբին ուրախ ձայնով, միաժամանակ նայելով ճաշացուցակին։ «Իսկ դու, Գրիֆիթս, դու ինչ ես ուզում»՝ կանչեց Էգլունդը։ Նա, որպես սեղանի ղեկավար, կատարում էր իր դերը, հետևում էր պատվերներին ու վճարմանը, չմոռանալով նաև մի պարգև տալ սպասավորին։
«Օ, ես»՝
բացականչեց Կլայդը, պակաս չշփոթվելով տրված հարցից, որովհետև մինչ այդ, մինչև այս ժամը, նա կոֆեից կամ պաղպաղակից ու սոդայաջերից ավելի ուժեղ ոչինչ չէր խմել։ Նա ճնշվում էր այն ոգևորված օտարատի եղանակից, որով ընկերները պահանջում էին օղի և վիսկի։ Իհարկե նա չէր կարող այդքան հեռու գնալ, բայց այս տղաների նախորդ խոսակցությունից գիտեր, որ նման դեպքերում խմում են, և չէր իմանում, թե ինչպես կարող էր ետ մնալ նրանցից։ Ինչ կմտածեին իր մասին, եթե չխմեր։ Սկսած այն օրից, երբ նա ընկավ սրանց միջավայրը, ամեն կերպ աշխատել էր ցույց տալ, որ ինքն էլ նույնքան աշխարհիկ է, որքան նրանք։ Իսկ անցյալում, ինչպես պարզ զգում էր նա, նրան դաստիարակել էին ատել սարսափելի խմիչքը և հեռու մնալ վատ ընկերներից։ Թեև այն ժամանակ էլ հոգով նա գաղտնի ապստամբել էր այն բոլոր խրատների ու խորհուրդների դեմ, որ միշտ կրկնել էին իր ծնողները։ Նա խորապես զայրացել ու արհամարել էր թշվառ, ցնցոտիավոր դատարկապորտների խմբի ապուշությունն ու անիմաստությունը։ Մարդիկ, որոնց իր ծնողները փորձում էին դուրս բերել անհաջողությունից։ Այնուամենայնիվ, այժմ նա տատանվում էր, մտածում էր խմել, թե ոչ։ Մինչ այսպես վարանում էր նա, խորհրդածելով անցյալի մասին, մի վարկյան էլ չանցած ասաց. «Ես էլ ուզում եմ Հռենոսյան գինի և զելտերյան ջուր»։ Դա ամենաապահով և ամենահեշտն էր ասելու համար։ Արդեն Հեգլունդը և մյուսները հիշատակել էին Հռենոսյան գինու և զելտերյան ջրի համեմատաբար չափավոր և նույնիսկ անվնաս հատկությունը։ Համենայն դեպս ռետերերը այդ էր ուզում, և դա Կլայդի ընտրությունը դարձնում էր նվազ ակնառու, և ինչպես զգում էր նա, նվազ ծիծաղելի։
«Պահ, դրան լսեք»՝
բացականչեց Էգլունդը դրամատիկ եղանակով։
«Ասում է, որ ինքն էլ է ուզում Հռենոսյան գինի ու զելտերյան ջուր»։ «Այս երեկույթը 8:30-ին կվերջանա, եթե մյուսներս չկանխենք սրանց»։
Դևիս Հիգբին, որն ավելի խիստ էր ու պորոտախոս, քան նրա հաճելի արտաքինն էր ցույց տալիս, դարձավ դեպի ռետերերը։
«Ինչ կարիք այսքան շուտ սկսելու Հռենոսյան գինիով ու զելտերյան ջրով, Թոմ»։ «Չես ուզում այս երեկոն մի քիչ կատակենք»։
«Ես ասացի, թե ինչու»՝ ասաց ռետերերը։ «Բացի այդ, վերջին անգամ, երբ գնացի այդ ворչը, ներս մտնելիս գրպանումս $40 ունեի, իսկ դուրս գալիս ոչ մի սենտ. Ուզում եմ իմանալ, թե ինչ է կատարվելու այս անգամ»։ «Այդ ворչը»՝ մտածում էր Կլայդը այդ բառը լսելիս։ Ուրեմն ընթրիքից հետո, երբ տղաները բավականին կերած ու խմած կլինեն, գնալու են մի տեղ, որը անվանում են ворչ, երևի հասարակած տուն։ Նա գիտեր, թե ինչ էր նշանակում այդ։ Պետք է այնտեղ լինեն կանայք, վատ կանայք, չար կանայք, և սրանք ցանկանում են, որ ինքն էլ… կարող էր, ուզում էր։ Իր կյանքում առաջին անգամ նա կանգնած էր երկընտրանքի առջև։ Նա ցանկանում էր ավելի մոտիկից իմանալ այն մեծ հմայիչ խորհրդավորության մասին, որն այդքան ժամանակ դյութել, մոլորեցրել և մասամբ ահաբեկել էր նրան, թեև նա շատ էր մտածել այս բոլորի և ընդհանրապես կանանց մասին, բայց երբեք շփման մեջ չէր եղել նրանց հետ։ Իսկ այժմ հանկարծ մի խուլ սարսուռ անցավ նրա մարմնով։ Երբեմն տաք, երբեմն սառը, ձեռքերն ու դեմքը տաքացան, ապա սկսեցին քրտնել, այտերն ու ճակատը այրվում էին։ Նա զգում էր այդ ամենը։ Տարօրինակ, արագ, հրապուրիչ և միաժամանակ խռովահույզ մտածմունքները խճճել էին նրա գիտակցությունը։ Նա փշաքաղվում էր, տեսնում էր պատկերներ, գինարբուքի տեսարաններ, և անմիջապես, թեև իզուր, փորձեց գիտակցությունից դուրս մղել այդ մտածմունքները, բայց դրանք վերադառնում էին։ Նա ուզում էր դրանց վերադարձը և չէր ուզում։ Եվ այդ ամենը վախեցնում էր նրան։ Թու, միթե նա կատարելապես զուրկ էր արիությունից։ Ընկերները չէին անհանգստանում վատ հեռանկարից։ Նրանք արդեն սկսում էին ծիծաղել ու կատակել մի շարք տարօրինակ դեպքերի շուրջը, որտեղի էին ունեցել նրանց հետ, երբ վերջին անգամ խմբով եկել էին Կերուխումի։ Ինչ կմտածեր Մայրը, եթե իմանար։ Մայրը։ Նա չէր համարձակվում մտածել ոչ մոր, ոչ էլ հոր մասին։ Վճռականորեն մտքից դուրս էր թողել նրանց։ «Հիշում ես Կինսելա, Պասիֆիկ փողոցի որջի փոքրիկ շիկահերին»։ Նա ուզում էր, որ հետը փախչես Չիկագո, չէ՞։ Բացականչեց Հիգբին։ «Ինչպես չէ, հիշում եմ»։ Շոյված պատասխանեց Կինսելան, լցնելով Մարտինյան օղին, որ արդեն բերել էին։ Նա նույնիսկ ուզում էր, որ թողնեի հյուրանոցում խաղանելը, թույլ տայի, որ նա ինձ այլ աշխատանքի ուղարկեր։ Ասում էր, որ ընդհանրապես աշխատելու կարիք չեմ ունենա, եթե մնամ իր մոտ։ «Օ՜, այո, դու բոլորովին կարիք չէիր ունենա աշխատելու. Քեզ կմնար աշխատել միայն մեկ ուղությամբ»,» գոչեց Ռետերերը։